Armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 15, sen ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 10, ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Samoin ette pysty tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Minä olen totinen viinipuu, sanoo Jeesus. No, me olemme sitten, jotka olemme Kristuksessa, olemme oksia. Hän siis puhuu niille, jotka Kristuksessa ovat. Ei niille, jotka eivät ole Kristuksessa. Vaan hän sanoo, minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Tässä meidän on hyvä huomata, kenelle puhutaan. Meidän on myös huomattava sellainen asia, että syntiin lankeemuksen seurauksena me emme synny tähän maailmaan Jumalan yhteyteen. Me siis emme synny jaloon öljypuuhun tai tähän totiseen viinipuuhun yhtenä oksana. Emme me synny Kristuksen yhteyteen. Syntiin lankeemuksen seurauksena me synnymme tähän maailmaan lihasta ja pelkkänä lihana. Mikä on lihasta syntynyt, se on liha. Tietenkin meissä on sielu, kuolematon sielu, jos ajatellaan sanaa kuolematon siinä merkityksessä, että se ei lakkaa olemasta. Mutta kun kuolema sanaa minä ainakin tahdon käyttää vain siinä merkityksessä, että se tarkoittaa iankaikkista eroa Jumalasta, niin silloin on kysymyksessä sielu, joka ei lakkaa olemasta. Sellainen, sanoisiko tällaiseksi sanan parreksi muodostunut valhe, minkä puu kaatuu, siihen se maatuu. Sitä ei voi soveltaa mihinkään muuhun kuin siihen puuhun. Niin, ei ihmiseen. Meillä on kyllä ruumis, mutta meillä on myös sielu, sillä me olemme luodut iankaikkisuus olennoiksi. Kuolema tuli vasta syntiin lankeemuksen seurauksena. ihmiskunnan osaksi. Ja näin me synnymme äideistämme, ja niin kuin Raamattu sanoi, että mikä on vaimosta syntynyt. Me synnymme tänne äideistämme, vaimoista, ja synnymme hengellisesti kuolleina. Me olemme siis hengellisesti kuolleita, kun olemme tähän maailmaan tulleet. Ja hengellinen kuoleman tila tarkoittaa sitä, että ei ole yhteyttä tähän jaloon totiseen viinipuuhun. Ei olla yhtä Kristuksen kanssa. Ja tämä on se murheellinen tila. Se katastrofaalinen tila, jota Jumala ei ihmiskuntaa ihmisen luodessaan, ei ole sitä tarkoittanut. Jumala ei ole tarkoittanut, että ihminen kuolee. Ei ole Jumalan mieleen jumalattoman kuolema. Jos ihminen tästä ajasta lähtee iankaikkisuuteen tässä hengellisen kuoleman tilassa, niin hän joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Ja koska Jumala ei sitä tahdo, on Jumala antanut oman poikansa, joka on täyttänyt Jumalan pyhän ja vanhurskaan lain täydellisesti meidän puolestamme, ja joka vei meidän pahuutemme, meidän syntimme ja rikkomuksemme ristille ja kärsi meidän teoistamme sen rangaistuksen, mitä Jumalan laki vaati. Laki on täytetty ja meidän synneistämme rangaistus on kärsitty. Ja sitten hän on saarnauttanut evankeliumin ilosanoman, että me saadaan uskoa synnit anteeksi. Mutta se, mihinkä minä nyt haluan tulla, on juuri se, että meidät täytyy oksastaa tähän jaloon totiseen viinipuuhun, koska me emme synny tähän viinipuuhun yhdeksi oksaksi. Meidät täytyy oksastaa siihen, siis meidät täytyy liittää Kristukseen. Ja Kristus itse sanoo, miten se tapahtuu. Tulee uudesti syntyä ylhäältä. Tulee syntyä vedestä ja hengestä. Uusi luomuksemme on siis Jumalasta syntynyt. Se on syntynyt ylhäältä, se on syntynyt vedestä ja hengestä. Ja tästä uudesta luomuksesta meille Johannes kirjoittaa, että joka on Jumalasta syntynyt, se ei tee syntiä. Ja niin me saimmekin kuulla evankeliumista: te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Kristuksessa, tässä totisessa viinipuussa, kun häneen meidät on istutettu, oksastettu, ja niin kuin pohjalaiset vissiin käyttää tällaista sanaa kuin ympätty. Pyhässä kasteessa meidät on ympätty tähän jaloon viinipuuhun Kristukseen. Kristuksessa olemme täydelliset. Niin kuin Jeesus sanoo, olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tämä on meille ilosanoma. Ei tämä ole ahdistava. Ei tässä ole meillä mahdollisuus yrittää jotakin, että olisimme jollain tavalla parempia, koska millä tavalla tulee olla täydellisiä? No niin kuin Jumala. Meidän tulee olla jumalallisesti täydellisiä, että me kelpaamme taivaalliselle isällemme. Ja me olemme jumalallisesti täydellisiä vain Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on meidän pyhyytemme, täydellisyytemme, puhtautemme, sillä meidät on häneen oksastettu. Minulla on 89-vuotias isä, joka tekee vielä kovasti raskaitakin töitä ja pitää munkin aika kirjalla, jos minä menen sinne töihin. Viime syksynä yhtä luttia, siellä hirsiluttia kasattiin ja isä oli tullut sinne töihin jo 7:00 ja minä menin 19:00 ja yhden mais minä olin jo aivan loppu, niin isä katsoi mun päälle ja nauroi, että pitäisiköhän sun ottaa jo ehtoa. Isä jäi vielä töihin. Isän kanssa tehtiin viime syksynä päätös, että kun mulla on siellä karjoilla 15 nuorta omenapuuta. Joku kysyy, että mitä sä sellaisella omenapuumäärällä teet. Niin mä oon aina sanonut, että mikään muu ei lapsena ollut niin kivaa kuin olla omenavarkais. Nyt on kylän kakaroolla sellainen paikka, minkä saa mennä varkaasiin, ihan mun luvalla. Sitten mulla on Jalasjärvellä muutamia puita, joista yksi on yli 70-vuotias. Ja se tekee hyviä ja suuria omenia. Viime yönä, kun en ole nukkunut, niin katselin murheissani, kun myrskytuuli vei niitä kukkia. Isä sanoi viime syksynä mulle, että ota parin vuoden ikäisiä versoja, useita kymmeniä. Leikkaa ne ja pistä pakasteeseen. Hän sitten keväällä ne ympää. Ja niin, ne on nyt sitten oksastettu näihin 15 nuoreen omenapuuhun, useita kymmeniä versoja. Ja tietenkin me isän kanssa halutaan, että ne elää. Ei ole puutarhurin mieleen verson kuolema. Puutarhuri tahtoo, että kaikki elää ja tulisivat osalliseksi sen nuoren puun elämästä. Me toki tiedämme, että kaikki ei elä, eikä kaikki tule tuottamaan hedelmää, mutta siitä huolimatta me odotamme, että ne tekee hedelmää, ja siitä huolimatta me olemme runsaasti oksastaneet. Pyhässä kasteessa Jumala runsaasti oksastaa pieniä ihmistaimia Kristukseen, jaloon puuhun. Ja hän odottaa, hän ilolla ja riemulla odottaa, että ne tekee hedelmää. Ja että kun ne tulee osallisiksi Kristuksesta, jalosta puusta, että ne eläisi. Sillä ei Jumalan mieleen ole jumalattoman kuolema. Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Teen yhden kysymyksen. Mikä niistä noin 30 versosta, joka siitä vanhasta puusta on otettu, päätti itse tulla ympätyksi karjoille nuoreen puuhun? Mikä niistä versoista teki itse päätöksen ja ratkaisi oman suhteensa siihen nuoreen puuhun? Päätti tulla sen nuoren puun luokse ja päätti tulla ympätyksi siihen puuhun. Meille Raamattu antaa tällaisen vertauksen. Me tietenkin katselemme vain sitä hedelmää. Siitä me olemme kovasti kiinnostuneet. Ja totta kai minäkin olen kiinnostunut niistä hedelmistä. Mä oon sitten, jos mä elän, niin aika vanha äijä, kun ne tekee hedelmää, jos ne tekee. Minä olen niistä kiinnostunut, totta kai. Mutta eihän ne tee hedelmää, ellei niitä ole oksastettu. Kuka teki päätöksen, mitkä oksat on oksastettu? Kuka oksasti? Kuka teki työn? Jumala on jo iankaikkisuudessa päättänyt, millä tavalla hän tulee lankeavan sukukunnan pelastamaan. Jumala lähetti oman poikansa. Ja Jumala pyhässä kasteessa on oksastanut meidät Kristukseen. Emme me ole päättäneet tulla Jumalan tykö. Jeesushan sanoi, että ei kukaan tule minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Että te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja tekisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Nyt ei olekaan ajallisesta mätänevästä hedelmästä kysymys. Nimittäin kaikki se ajallinen, mitä me saamme aikaan, se on katoavaa. Mutta Jeesus sanoi, että teidän hedelmänne pysyisi. Kysymys on sellaisesta hedelmästä, joka kestää iäti. Joka siis menee tämän ajan rajan tuolle puolelle iankaikkisuuteen. Ja koska oksa ei voi tehdä hedelmää, ellei se ole elävässä puussa, niin silloin oksa ei ole se varsinainen hedelmän tekijä, vaan se runko, josta se elämän neste ja se voima tulee siihen oksaan. Ja näin on meidänkin osaltamme. Me emme ole päättäneet, me emme ole ratkaisseet, me emme ole tulleet Jumalan tykö. Vaan Jumala on tullut meidän tykömme. Hän on meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiemme, eläviksi tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa. Nämä oksastamiseen liittyvät vertaukset tahtovat meidän kiinnittävää huomiota nimenomaan siihen alkusyyhyn. Kuka on päättänyt oksastaa? Kuka on valinnut? Kuka on tehnyt työn? Että me ymmärtäisimme, että me olemme saaneet olla Jumalan armotyön kohteena. Jumalalle 100-prosenttinen kunnia siitä, että olemme tässä tänään uskomassa syntimme anteeksi Kristuksen tähden. Se on 100-prosenttisesti Jumalan teko. Meillä on se 0. Me saamme olla Jumalan armotyön kohteena. Ja meidän tulee antaa kunnia kolmiyhteiselle Jumalalle, Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle siitä, että saamme olla matkalla iankaikkisuuteen, iankaikkiseen elämään. Tahdon vielä muistuttaa meitä katekismuksen, sen vanhan pitkän katekismuksen opetuksesta, pyhästä kasteesta. Siellä meille sanotaan näin, että pyhässä kasteessa isä ottaa lapsekseen. Poika pukee vanhurskaudellaan ja pyhä henki uudesti synnyttää ja tekee asumasiakseen. Kun kaste on uudesti syntymisen peso, jossa meidät herätetään hengellisestä kuolemasta Jumalan toimesta, ja saamme tulla osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta, niin kuin ilmestyskirja siitä puhuu. Autua se, jolloin osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, sillä toisella kuolemalla ei ole hänen mitään valtaa. Kristus on esikoinen. Kristus on ensimmäinen ylösnousemus, ja meidät on kasteessa liitetty ensimmäiseen ylösnousemukseen, Kristukseen, hänen osallisuuteensa. Ja joka elää Kristuksessa, niin toisella kuolemalla, eli kadotuskuolemalla, ei ole mitään valtaa häneen. Ja nyt, sanotaanko finaali, nimittäin, Esa tuolla jo pelkää, että tulee pitkä finaali, mutta mä yritän pitää lyhyen finaali. Tämä on vähän räväkkä kysymys. Minkä takia perkele vihaa kastetta mustaan sydämensä pohjasta? Sen tähden, että vihollinen ei halua, että ihmistaimi herätetään kasteen kautta hengellisen kuoleman tilasta, ja ympätään elämän puuhun Kristukseen. Se tahtoo, että ihmiset eivät saisi kasteen kautta uudesti syntyä Jumalan lapsiksi. Sellainen nykyajan ateistinen, mä kutsun sitä, tämä ei ole mikään virallinen ilmaisu, tämä on omasta päästä niin kuin entisen pojan telekän pönttö, mutta mä käytän tällaista ilmaisua, että darwinistinen vihermarksilaisuus, josta ilmestyskirja 6 ja 8 puhuu, se on se neljäs ratsu. Siellä nimittäin kreikan kielen sana tarkoittaa vihreää. Ja sitä seuraa kuolema ja tuonella eikä helvetti. Darwinistinen vihermarksilaisuus, ateistinen luontouskovaisuus. Siinä ihmiset ovat vaihtaneet elävän Jumalan luotuun. He ovat vaihtaneet siis luojan luotuun. Ja luojan sijasta ryhtyneet kunnioittamaan ja kumartamaan luotua. Mutta ei tämä ateistinen ideologia ole ainut hyvä ase perkeleellä kastetta vastaan. Sitten on toinen vanha ase, jonka kannattajia on miljoonittain. Ja se on oma vanhurskaus, jossa opetetaan, että ihmisen täytyy itse ratkaista. Ja koska vapaan tahdon ratkaisun harha oppi on kasteessa uudesti syntymisen poissulkeva. Eli opetus kasteessa tapahtuvasta uudesti syntymisestä ja vapaan tahdon ratkaisusta, ne on toisensa poissulkevia oppeja. Niitä ei voida yhtä aikaa opettaa. Toisesta on luovuttava, toinen on hyljättävä. Ja suurempaa vahinkoa tässä ajassa ei vanhemmat voi lapsilleen tehdä, kuin jättää heidät kastamatta. Jättää heidät hengellisen kuoleman tilaan. Olla herättämättä heitä hengellisestä kuolemasta. Olla oksastamatta kasteen kautta Herran Jeesukseen Kristukseen. Ihan kaikki sen elämän osallisuuteen. Ihminen voi olla hurskaudessa ja oma vanhurskaudessaan hirvittävä, mutta hän ei sitä ymmärrä. No niin, mä oon tämän saarnan kirjoittanut 4 kertaa paperille ja aamulla kaffeeta, kun joi 7 maissa, niin se viimeisenkin paperin on repinyt ja noustaan tunnustamaan yhä yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaa, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen. Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.